بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Sözüme başlamamıştan evvel değerli konağımızı salamlamak istedim. Hamınıza tanış olan bir insandı. Cavad Gökün adı size yakin ki hamınıza məlumdur, tanıyırsınız. Çox dəyərli bir alimdir, əhl-i beyt xidmətçisidir. Kanal 12-dən də onu tanıyırsınız. O kanala rəhbərliyə eləyib, əhl-i beyt dəyərlərini təbliğ eləyib. Bugün də bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Öz çıxışları ilə əhl-i beyt marifini insanlara çatdırır. Dəyərli alimimizdir, hörmətli bir insandır və məclisimizdə iştirak edir. Onu salamlayıram. İnşallah namazdan sonra da kimsə görüşmək istəsə, yaxınlaşıb görüşə bilərsiniz. Allah onu və bütün əhl-i beyt xidmətçilərini dünyanın hər yerində İslam'a, müsəlmanlara, əhl-i beyt məktəbinə xidmət göstərənləri müvəffəq eləsin inşallah. Məkarimul əxlaq duasının şərhini davam etdiririk. İmam Səccad əleyhissalamın Məkarimul Əxlaq duası çox mötəbər, mühüm dualardan biridir. Müqəddimə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, duanın əsas şərtlərindən biri mərifətlə dua etməkdir. Allahı çağıran zaman, Allahı çağırdığımız zaman Onun hər bir adına və vəsfinə etiqadımız olduğu halda onu çağırmalıyıq. İnsan gərək dəqiq təsəvvür olsun kiminlə danışır. Kiminlə danışdığını bilərək danışanda, dua edəndə duanın qəbul olunması tezləşir. Məsələn, insan ya kərim deyir, ya qafur, ya rəhim, ya rəhman. Bunlar Allah'ın adlarıdır. İnsan Allah'ın hər bir adını çağıran zaman qəlbən o adın arxasında dayanan həqiqətə mərifəti olarsa Ya mən ismuhu dəva və zikruhu şəfa və taətuhu qina Ey adı dəva olan, ey zikri şəfa olan Ey itayəti, ehtiyatsızlıq olan. Bütün bunlar dərin həqiqətlərdir. İnsan doğrudan da Allahı çağırarkən buna etiqadla yönələrsə, Allah o şəkildə çağırarsa, heç şübhəsiz duasının qəlbində başqa təsir olar. Allah da tez cavab verər insanın duasına. Biz sadəcə eşitmişik ki, Allah belədir, o Allahın rəhimliyini, kərimliyini öz vücudumuzla tam olaraq hiss eləmirik. Amma övliyaların, imamların duasının dərinliyi bundadır ki, onlar onu dərk edərək, hiss edərək dua ediblər. Mən uzun müqəddimə danışmaq istəmirəm, duanın şərhini davam etdiririk. İmam Səccad Əleyhisselamın duasının bu yerinə gəlib çatdıq ki, Allahümme vəffir bi lütfikə niyyəti. İlahi, öz lütfünlə niyyətimi artır, kamilləşdir. Xalis niyyətimi, düz niyyətimi bütün əməllərimə şamil elə. Niyyət haqqında danışdıq. Bugün də Allahın lütfü haqqında söhbətimizi davam etdirmək istəyirəm. Allahın lütfündən istəyirlər imamlar, nə istəyirlərsə, Allahın mərhəmətindən istəyirlər, Bu lütf, bu mərhəmət nə olan şeydir ki, biz buna etiqad bəsləyə bilmirik? Mən deyərdim ki, insan Allah münasibətində ən çətin bir düyün insanın Allahın mərhəmətinə və lütfünə tam olaraq inanmamasıdır. İnsan Allahın lütf və mərhəmətini tam olaraq anlaya bilmir, başa düşə bilmir. İnsan Allahın lütfünə necə ki lazımdır o şəkildə inansa, Allahla münasibətləri xeyli düzələr. Allahın lütfü haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki insanın Allahın lütfünə inanmasına maneələr var. O maneələri açmaq istəyirəm bir neçə cümlədə. Bayırda olanları da nəzərə almaq istəyirəm ki, istidə narahat olmasınlar. Mümkün qədər çalışıram, yığcam olsun ki, yenə də biraz görürsən, vaxtınızı çox alıram, bağışlayın. Bu həftədə bir dəfə görüşməyin problemləridir ki, məcbur oluram ki, bəzi məsələləri sizə izah eləyim. Çünki hamıya burada anlatmaq üçün müəyyən nöqtələrə toxunmalı oluram. Biz dərk eləyə bilmirik Allahın lütfünə qədərdir. Niyə dərk eləyə bilmirik? Deməli, arada bir maniyə var. Başa düşmədiyimiz, yaxud da zehnimizə, düşüncəmizə təsir edən, kənardan təsir göstərən amillər var. Nələr mani olur ki, biz Allahın lütfünü dərk eləyək? Maniyələrdən biri Allahın əzəmətidir. Allahın böyüklüyüdür. Allahın böyüklüyü və əzəməti onun lütfünü dərk eləməkdə bizə mani olur. Allah ki, bu qədər özündən danışır. Mən beləyəm, mən eləyəm, Allahu Əkbər deyirik, Subhanə Rabbiyəl Azimi və Bəhəmdi. Hamısı əzəmət, böyüklük. Allah da Quranda danışanda uca məqamla danışır. Biri sənə mən desə, mən deyəndə insan çaşır. O, ondan biz adətən mən deyən adamlarda mərhəmət görmürük. Elədir də, biz belədir, insanlar arası münasibətlərdə belədir. Biz görəndə ki, bir adam mən deyir, bu bizim zehnimizdə mərhəmətə, məhəbbətə zid bir xüsusiyyətdir. Amma Allaha baxışımız bu məsələdə fərqli olmalıdır. Fərqli olmalıdır. Allahın mən deməyi sənə rəhmətdir, sənə mərhəmətdir. O ki, deyim mən, Quran açırsan başdan ayağa özündən danışır. Özünü tərif edir, özünün böyüklüyünü qabardır, özünün əzəmətini qabardır. Bəziləri səthi baxır Qurana, deyir, niyə bu məndən mehriban danışmır? Varda belə deistlər filan açır, deyir, bu necə danışıqdır, nə tondur bu? Bu necə dindir? Adama amiranə, böyük məqamla danışır. Ona görə məsələn gedir xristianlığa bəzisi üst tutur. Düz indi belə bir tendensiya yoxdur, ümumiyyətlə, yəni xristianlığın tanrısı bir qədər mehriban görünür, belə insanın belə deyək də elə bir taytuş kimi danışır insanla. O daha mehriban görünür. Allahın böyüklüyünü görür insanlar, mən deməyini görür, mütəkəbbirdir da Allah. Təkəbbür hamıya eybdirsə Allaha eyb deyil. Təkəbbür böyüklüyüdür. O ancaq Allaha xas xüsusiyyətdir. Allahın bir adı mütəkəbbirdir. Təkəbbür arxasında rəhməti tapmaq çətindir. Təkəbbür rəhmətin dərk olunmasına mane olur. Sual verirəm, niyə mən deyir? Bunu tapa bilsə görərik ki, Allahın mən deməsi bizim uğrumuzda fədakarlıqdan başqa bir şey deyil. Necə? İnsan belə bir varlıqdır ki, insanın daxilində olan mən onun inkişafına mane olur. Buna diqqət eləməyinizi xahiş edirəm. İnsanın daxilində olan mən, təkəbbür, onunla xoşbəxtlik arasında bir hicabdır. Onu qoymur inkişaf eləməyə. Bu mən əzilməsə, insan xoşbəxt ola bilməz. Bu mən necə əzilə bilər? Onun yeganə yolu Allahın əzəməti ilə bu məni əzməkdir. Allahın böyüklüyü ilə bu məni əzməkdir. İnsan Allahın əzəməti qarşısında əriyə bilir, Allahın böyüklüyü qarşısında əriyə bilir və əriməklə də xoşbəxt olur. Allah bu qədər mənmdir, niyə? Sənin o mənəmçiliyi əzib səni xoşbəxt eləmək üçün. Onda o böyüklüyü də rəhmət görürsən, daha çox sevməyə başlayırsan Allahı.
Allah özünü başqaları kimi mənmən deyib kiminsə gözünə soxmaq üçün yox, bəndəsini xoşbəxt eləmək üçün mənmən deyir. Çünki xoşbəxtliyin yolu insanın içində olan təkəbbürün əzilməsidirsə, bunun yeganə yolu Allahın əzəmətinin qarşısında əriməkdir. Bilmirəm, fikrimi tam çatdıra bildim yoxsa yox. Hünər bundadır ki, əzəmətin, mənəmçiliyin, təkəbbürün, Allahın təkəbbürünün ki, Allaha təkəbbür eyb deyil. Böyülük Allahın zatı xüsusiyyətidir, özüdür, Allah böyülüyün özüdür. Hünər bundadır ki, bu böyülüyün arxasında o mərhəməti görəsən. Başqası sənə mənmən deyir səni əzmək üçün, bu mənmən deyir səni xoşbəxt eləmək üçün. Çünki sənin xoşbəxtliyin yeganə yolu əriməkdir, sınmaqdır ki, o sınmağı da Allahın təkəbbürü sındıra bilir sənin üçündə. Deməli, mən Allahın özünü tərifləməsi, özünü qabartması sənə qarşı lütf və mərhəmətinin ən böyük təzahürüdür. Bu bizi çaşdırmasın. Quranın zahirinə biz baxırıq, bəziləri anlamır arxasında. Hər şey şəffaf deyil, insan ki, mürəkkəbdir. Cəmaat gözləyir ki, din də belə şəffaf olsun, hər şey aydın olsun. İnsan nə qədər mürəkkəbdirsə, din də onun ruhunun əzəmətinə uyğundur. Hər şey 2x2=4 deyil, bir qədər mahiyyətə varmaq lazımdır. Məişətdə gördüyün mehribancılıqla Allahın mehribancılığı fərqlidir. Heç də başına hər sığal çəkən sənə məhəbbət göstərmir. Heç də sənə hər üstüvə qışqıran sənə köbutluq eləmir. Sənə rəhimsizlik eləmir. Bəzən bəzi göz ağartmaqda bir mərhəmət var, bəzi nəvazişdə hilə var. İnsan özü mürəkkəb olduğu qədər onun Allahla münasibəti də o qədər də şəffaf deyil. Allah hər şeyi insanın ruhunun parametrlərinə, ölçülərinə, xüsusiyyətlərinə uyğun bəyan edir. Bunu beynimizdə həll eləməliyik ki, o mən dedicə deyəsən, bu mənə görə mən deyir. Başa düşürsünüz? O mən deyir ki, məni xoşbəxt eləsin. Odur ki, böyük adamlar onun əzəməti qarşısında daha çox təslim olurlar. Əzəmətinə tabi olmaqdan ləzzət alırlar ki, ilahi, sən özünü göstərməyə ki, ehtiyacın yoxdur. Niyə bu qədər deyirsən, mən gücdəyəm, mən qudrətdəyəm, mən əzəmətdəyəm, niyə bu qədər? O qədər ki, mənə ürəyin yanır. Bilirsən, mənim dərdimin dərmanı sənin böyülüyün qarşısında əyilməkdir. Yoxsa mən xoşbəxt ola bilməyəcəm, bu xoşbəxtliyi təmin etmək üçün bu qədər mənmən deyirsən. Görün də Allah mənmən deməyi ilə nə qədər fədakarlıq eləyir bəndəsi müqabilində. Çünki pis tanınır axı. Pis tanınmaq özü xərcləməkdir. Özü xərcləməkdir. Başqa səbəb nədir ki, mane olur Allahın mərhəmətini dərk eləməyə? Əzab haqqında olan ayələr. Baxırsan, görürsən, deyir, cəhənnəmdə belə yandı, belə əzab çəkdi. O cəhənnəm ayələrinə baxırsan, deyirsən, bu axı ərhəm ərrahiminlə bu bir araya sığmır. Bu cəhənnəmdə belə əzab, belə əziyyət, şiddətli əzab ki, dünyada misli yoxdur. Bu yandan da deyir, rəhəmliyəm, deyirsən, rəhmət hara, bu əzab hara. Bu biraz dərin mövzudur, moizə, xütbə çərçivəsində açıqlanması çətindir, amma səy eləyirəm ki, biraz sadələşdirim məsələni. Mən belə bir şey deyə bilərəm ki, Allahın cəhənnəm haqqında bizə dedikləri təhdid deyil, xəbərdir. Bir daha deyirəm cümləni. Allahın cəhənnəm haqqında dedikləri təhdid deyil, xəbərdir. Xəbər. Yəni, məsələn, uşağa deyirsən ki, mənim övladım, mənim ürəyimin parçası əlvi divara vuranda ağrıdır. Əlvi oda salanda yandırır. Yandırır. Allah insanlara cəhənnəmlə cəza vermir. Cəza başqa bir şeydir. Cəza biz dünyada görmüşük, filan şey edərsən, filan şey olar. Amma cəhənnəm əzabı belə bir şey deyil. Cəhənnəm əzabı insanın təbii durumudur. Günahın həqiqətidir. Yəni mən belə deyim də, deyirəm ki, özünü yandırma, yanarsan. Özü yandırma, yanar. Amma azadsan, azad bıraxıram. Amma xahiş edirəm, səndən özü yandırma, yanarsan. Bir adam özünü yandıranda yanmağı cəza deyil, yandırmağın nəticəsidir. Başa düşdünüz? Allah'ın cəhənnəm haqqında dediyi ayələr bizə təhdid eləmək deyil. Allah deyir ki, yanarsız. Bu işin həqiqəti budur. Necə dünyada biz qaydalarla idarə olunuruq? Deyirik ki, məsələn, əlim dəydi. Onda demirik ki, ay Allah, niyə əlim ağrıtdın? Bilirik ki, əl divara dəyəndə bərk ağrıtmalıdır. Bu, o zərbənin həqiqətidir. Cəhənnəm əzabı bundan başqa bir şey deyil. Allah əksinə ancaq söndürməklə məşğuldur. Sən ki, bir qaydalar aləmində yaşayırsan, o qaydalar zatidir. Onu dəyişmək mümkün deyil. Onu dəyişmək mümkün deyil. O dəyişsə yaradılış yoxdur. O qaydaların əsirisən sən. Necə dünyanın öz qaydaları var. Əlvi kəsirsənsə, bıçaq əlvi çəkdinsə, əlün kəsildi. Bu qaydadır. Demir, ay Allah, niyə mənə zülm elədin? Deyir, axı bıçaqla kəsəndə bu xassəsidir, xüsusiyyətidir. Xüsusiyyəti budur. İndi deyir ki, yalan danışmaq ruhu incidir. Yalan danışmaq ruha bıçaq vurmaqdır. Bunu Allah elədi, yox. Eyni ilə bıçağı götürüb öz üzərinə necə vurursan, ağrıdır. Cəhənnəm təhdidi təhdid deyil. Elə bil övladı o xəbərdar eləsən ki, bıçaqla əlvi kəssən, qan axacaq. O da deyər ki, mənə təhdid eləyirsən. Təhdid eləmirəm, xəbər verirəm sənə. Səni xəbərdar edirəm. Cəhənnəm deyilən yer Allahın yaratdığı od deyil. Cəhənnəm deyilən yer əməllərin təbii təsiridir. Həqiqətidir, özüdür. Əlin divara vurulması, başın divara vurulması nəticəsində olan ağrı, günahın nəticəsində olan ağrı da cəhənnəmdir. Cəhənnəm budur. Allah da kitabında bizi xəbərdar edir ki, bu əməllərin nəticəsi budur, həqiqəti budur. Vəssalam. Bu mərhəmətə ziddir. Hələ nə qədəsin deyir, söndürürəm. Mənim işim gücüm sənin qaladığın odu söndürməkdir. Sən bir düzənə düşmüsən, bir aləmə düşmüsən ki, səbəb nəticə aləmidir. Hər bir şeyin bir həqiqəti var. Necə dünyada bunu təbii qəbul edirsən, mənəvi aləmində öz qanunları var. Mənim işim bu əzabları səndən yüngülləşdirməkdir. Maksimum çalışıram, amma da bir həddəcən, bilirsiniz, burada bir incə məqam var. Deyinən ki, Allah ilhamsın söndürsün də məsələn. O bir həddən o yana söndürsə, artıq azadlığın itir. Onda sən insan olmursan. Bu da zatən mümkünsüz bir şeydir. Bunlar hamısı fəlsəfi, irfani mövzulardır. Bunu biraz oxuyanlar, mütalə edənlər bilir mən hardan danışıram. Amma məcburam bir daha deyirəm, burada baxıram 10 yaşda uşaqdan 90 yaşda, 80 yaşda, 80 yaşda kişiyəcəm var. Mənim üçün çox çətindir bunu danışmaq. Mənim vəziyyətimi başa düşün. Allah heç kəsi təhdid eləmir və heç kəsi yandırmır. Allah bizi xəbərdar edir ki, oda girəndə adam yanır. Vəssalam. Maksimumda çalışır ki, sən oda girməyəsən. Bu da ikinci maniyə. Üçüncü maniyəsi nədir ki, biz Allahın mərhəmətini başa düşə bilmirik? Üçüncüsü Allahın əmrləri və qadağalarıdır. Əmrləri və qadağalarıdır. Adətən də nəfsimizə müxalifdir. Deyir, bunu elə, bunu eləmə, bunu elə, bunu eləmə. Əmr, qadağa bizi elə nəticəyə gətirir ki, o bizi sevmir. Bu, ən böyük insanlığın nadanlığıdır. Ən böyük nadanlığıdır. Bilirsiniz, sevginin ən böyük təzahürü əmr və qadağadır, bilirsiniz. Bunu siz həyatda təcrübə edə bilərsiniz. Valideynlər öz övladına əmr və qadağa tədbiq edir. Qonşunun uşağına yox. Mən Ramazan ayı söhbətində danışdım. Ramazan ayının söhbətlərində olanlar yadındadır. İndiyəcən dedim, yadımdadır. Bir qonşu, axsaqqal bir adam, biz bir daşın üstündə oturmuşduq. İndi mən deyirəm, uşağın təfəkküründə bu necə yer alır? Mən çox yaşamaz idi onda. Keçəndə yanımızdan qışqırdı üstümə ki, oturma daşın üstündə, dur ayağa. Mənə bu qışqırıq o qədər ləzzət elədi, xoş oldu ki, bu öz övladına qışqırdığı kimi mənə qışqırdı, mənə əmr elədi. Bu əmr onu göstərdi ki, bu mənə biganə deyil. Bunu mən dərk eləmirdim, bunun düşüncə. Bu mənim təəssüratım idi onun davranışı ilə bağlı. Əmr və qadağa məhəbbətin ən böyük təzahürüdür, eşqin ən böyük təzahürüdür. İnsan bəzən, düzdür, müdür idarə sistemini çıxıram, amma həyatda eşqi, məhəbbəti ifadə edən şeylərdən biri də əmrlərdir ki, o əsasən valideyn məhəbbətində hiss olunur. Valideyn məhəbbətində hiss olunur. Əmr sevgidən yaranır. Əmr sevginin nəticəsidir. O qədər sevir ki, deyir, olmaz, eləmə. Başqa tonda deyir. Sevgisini bilmir necə ifadə eləsin. Amma sən fikir ver, bəzən birinə biganəsən. başqasının uşağı da nəsə eləyir. Deyirsən, eləməsən yaxşıdır falan deyib çıxıb gedirsən. Həm bir vəzifəvi icra edirsən, həm də ki, bu sənin ona biganəliyi göstərir. Oğluva da elə denəndə, yaxın adamva da elə denən. Əzəmətli bir validin böyüklük məqamında olan öz kiçiyinə əmr və qadağa ilə danışır və o sevginin ən böyük ifadəsidir. Allahın əmrləri və qadağaları Allahın eşqinin elanıdır bizə, məhəbbətinin elanıdır bizə. Biz elə bilirik ki, elə ancaq bizi gələk sığallasınlar ki, bilək bizi sevirlər. Bu nə səhv təfəkkürdür insanın düşüncəsində, nə yanlış yanaşmadır. Allahın mərhəmətinə, mehribancılığına lazım olduğu kimi inansaq, çox işimiz düzələr. O bizi lütfi səbəbi ilə yaradıb. Lütfi səbəbi ilə yaradıbsa, niyə bizə mərhəmət göstərməsin? Niyə qiyamət günü bizə qarşı rəhmi ilə davranmasın? Nə səbəbdən? Allahın mərhəməti şəffaf deyil deyə bizi çaşdırır. Bir dənə misal deyim, analar övladlarını sevir. Ananın məhəbbətinin sübuta ehtiyacı yoxdur. Niyə? Çünki şəffafdır. Ananın məhəbbəti şəffafdır. Tez-tez bir üzə verir özünü. Elə bilirsən, görürsən, anası qurban olsun oğluna, ya qızına, filan filan. Bu sözlərlə hey gün ərzində neçə dəfə onu ifadə eləyir. Atalar da övladlarını sevir, amma atanın sevgisinin bir qədər təfəkkürə ehtiyacı var. Çünki bir qədər gizlidir, şəffaf deyil. Ata sevgisi onun böyüklüyünün arxasında gizlənib. Ata rahat ifadə eləyə bilmir axı mən. Eləyir, amma o həddə ana qədər eləmir. Ona görə fikir verin, Quranın ən mühüm eşq dastanları ata-oğul dastanlarıdır. Allah məhəbbətinin yer üzündə ən yaxşı ifadəçisi, güzgüsü atanın övladına olan məhəbbətdir. Siz fikir verin, ailə dəyərlərini niyə hədəf alıblar? O gün birinin, nə bilim, özünə liberal deyir, nə bilim, nə deyir, adını da çəkmək istəmirəm. Onun bir yazısı yox, qısa bir statusunu oxudum, uşaqlar, dostlar göndərmişdi. Deyir, liberal dəyərlərin cəmiyyətdə oturuşması üçün ilk növbədə ailə dəyərlərini dağıtmalıyıq, açıq deyir. İlk növbədə bunu. Çünki bu ailə dəyərləri, atanın ailədə olan məqamı, mövqeyi ola-ola filan filan biz bu dəyərləri cəmiyyətdə otuzdura bilmərik. Liberal dəyərlərin hədəfə aldığı ilk institut ailə institutudur. İnsan tohidi ailədə təcrübə eləyir, məhəbbəti ailədə təcrübə eləyir. Atanın aparıcı mövqeyi ailədə məhz o Allahın böyüklüyü ilə mərhəmətini qabartmaq üçündür. Ona görə Quran da bu strateji nöqtəyə gəlir, çıxır. Fikir verin, bu gün dəbdə deyil ata-oğul məhəbbət haqqında əsər yazmaq, film çəkmək. Züleyxan məhəbbəti bu gün dəbdədir. Ki məhəbbət deyil, ehtirasdır. Mən bunu neçə dəfə demişəm. Yusuf dastanı eşq dastanıdır. Yusuf Züleyxa eşqi yox, Yaqub Yusuf eşqinin dastanıdır. Epizodik olaraq Allah gətirir ki, bir dənə də bunun əksi olan ehtiras adını eşq qoyublar. Buna alternativ kimi təqdim eləmək istəyirlər eşqə. Ki bugünkü dünyada alternativ olaraq eşqin adını onun düşməninin üstünə qoyublar, ehtirasa. Gətirir onu da ki, baxın, bu o qədər fədakardır ki, gözü tutulur oğlu yolunda. Bu isə eşq, eşq deyir, amma onu zindana salır, ona işgəncə verdir egoizmi yolunda, öz egosu yolunda. Müqayisə eləyir. Allahın məhəbbəti ata məhəbbətinə oxşayır. Odur ki, ata məhəbbəti əsərlərdə çox qabarmalıdır. Niyə, nədə oxşayır? Biraz böyüklüyün arxasında gizlənib, şəffaf deyil, amma çox şiddətlidir. Atanın övlada məhəbbəti, ana hey deyir deyə, şəffaflaşır məsələ. Ananın məhəbbətinin bir o qədər sübuta ehtiyacı yoxdur. Ata ürəyində sevir. Ata əmr eləyir, qadağan eləyir, atanın böyüklüyü var. Atanın sevgisini duyan insan Allahı daha yaxşı anlayır, daha yaxşı başa düşür. Həzrəti Yaqub Yusif, Həzrəti Zəkəriya, Həzrəti Yəhya, hətta Həzrəti Nuh onun oğlu. Bu Allahın fəryadıdır. Yəni, əslində, bəşəriyyətə belə baxır, kafir də olanda biri Allah onu rahat buraxmır. Bu Nuh peyğəmbərin o eşqi də Allahın məhəbbətinin təzahürüdür. Düzdür, orada deyir, innəhu leysə min əhlik, o sənin övladın deyil. Ayətullah Cavad Amil deyir ki, o vaxta qədər onun küfründən xəbərsiz idi. Küfrünü bilə-bilə demirdi. Orada küfrü üzə çıxdı. Həzrəti Nuh çaşbaş qaldı ki, axı bu dağa pənah apardı. Halbuki bu qərq olanda dedi, bu yəni mömindir, müsəlmandır, bunu, bu niyə qərq olur? Allah dedi ki, sənin xəbəri yoxdur. Bu içində o küfrü gizlədirdi ki, tufan zamanında o küfrü üzə çıxdı. O da nicət tapa bilməyəcək. Özünü uçuruma atıb. Həzrəti İbrahimin Xəlilullah olması, o məqamlara çatması, oğlunu qurban kəsməsindən keçir. Məlum olur nə? Məlum olur ki, ən böyük eşqi bu idi ki, bundan keçməklə o zirvələr ucalır da. Məlum olur ki, ən böyük eşqi İsmailə olan eşqidir. Övladı da İsmail əleyhissalam olan məhəbbət idi ki, bu onun imtihan nöqtəsidir. Bundan keçməlidir. Mən bir yerdə görmüşəm ki, bilmirəm bu hədisin sənədini, mən bilən mötəbər bir hədisdir, deyir, atanın ürəyinə övlad dağı çəkilərsə, hətta şükür etməsə belə əcri var. Yəni, bu çox ağır müsibətdir. Düzdür, şükür edən heç, onun əcri başqadır. Amma Allah, yəni, naşükür eləyənə də burada güzəşdirilir ki, başa düşüləndir, yəni. Öz mərhəməti ilə baxır atanın övladına olan məhəbbətinə. Allahın lütfünü anlamağa mane olan məsələlər bunlardır. Biz nə qədər ki Allahın rəhmətini başa düşməmişik, biz onunla düzgün münasibət qura bilməyəcəyik. Mən izah eləməyə çalışıram ki, Allahdan gələn hər sözün arxasında səni sevirəm pıçıltısı dayanır. Deyir ki, bax, qarşıda uçurum var, getmə yuvarlanarsan. Biz deyir, buna baxın, məni təhdid eləyir. Ay qardaş, harada təhdid eləyir? Təhdid eləmir, səni sevir, cəhənnəmdən xəbər verir, elan eləyir sənə, başa salır. Hansı təhdiddən söhbət gedir? Əmr eləyir, deyir, bu nə tonda bizdən danışır? Əmri başdan ayağa eşqi ilə yoğrulub, sevgisini əmri ilə, qadağası ilə ifadə eləyir. Mənmən deyir, deyir, bu necə Allahdır, mənmən deyir, xristiyanın Allahı yaxşıdır, müsəlmanın Allahı mənmən deyir. Ax, sənin quruluşun belədir, sənin qabağında o mənmən deməsə, sən içində olan mən ərməyəcək və sən bədbəxt olacaqsan. Deməli, sənə görə fədakarlıq eləyib mənmən deyir. Özünü buna görə qabardır. Biz Allahın mərhəmətini qəbul eləməsək, nə ibadətimiz ibadət olacaq, nə duamız dua olacaq, nə tövbəmiz tövbə olacaq. Bu lütfi kəşf eləmək lazımdır. Bu lütf şəffaf deyil. Məsələn, deyək, bir səhnə görürük, bir-birini sığaldır. Səhnənin özü göstərir ki, bu bunu çox istəyir. Bir səhnə görürük, bir-birinə qaşqabaq eləyib, qışqırır üstünə. Deyir, yox, bu məhəbbət deyil. Amma ağıllı adam dayanır, deyir, görürüm ki, bu qışqırığın arxasında nə var? Bu nəvazişin arxasında nə var? Baxır, görür ki, bu qışqırıq, bu göz ağartmaq hamısı o nəvazişi ifadə eləyir. Çünki heç də həmişə sığal çəkmək insanın xeyrinə deyil. Allah o qədər insana aşiqdir ki, ancaq onun xeyrini görür və o xeyri içində ən müxtəlif şəkillərdə insana lütf eləyir. Gah əmr şəklində, gah qadağa şəklində, gah əzabdan danışır, gah mənmən deyir, dərdən qabıqdan çıxır dırnaq arası desək Allah ki, biz xoşbəxt olaq. Biz xoşbəxt olaq. Ümumiyyətlə, Allah insanı niyə yaradıb? Lütfündən başqa bir səbəb varmı? Məhəbbətindən başqa bir səbəb varmı? Yaxşı olmazdı, Allah olsun. Qudrəti hər şeyə çatsın. Amma elə bir varlıq yaratmasın ki, ondan ləzzət ala bilsin. Təsəvvür edin, bizi yaratmasaydı nə olacaqdı? Bizi yaradıb nə üçün? Bax, bu ləzzətli anları bizə yaşatmaq üçün. Hələ indi görürük, indi yavaş-yavaş hiss eləyirik. Hərdən desən, nə yaxşı, mən varam ki, mənim xəbərim var, bu aləm var, insan. Mən Quranda Allah deyir, təsəvvür elə bir anlıq ki, sən adlı hissiyəs yoxdur. Yoxdur, beyinlərdə filan kəs adlı bir şey yoxdur. Sən yoxluqsan. Onda görərsən ki, nə yaxşı məni xəlq elədin ki, mən xəbərdar oldum ki, bax, bu aləm var, sən varsan. Quran var, Əhl-i Beyt var, İmam Hüseyn var, Xanım Fatimə Zəhra var, Peyğəmbər var, qarşıda cənnət var. Cənnətə insan qədəm qoyanda əsas şükür yəqin bu olacaq ki, nə yaxşı məni xəlq elədin, bu məclisi görürəm, bu ləzzəti mənə dadtırırsan. Allah insanlar və bütün məxluqları yaradır. mərhəməti ilə, məhəbbəti ilə niyə yaradır? Allah deyil, Allah da, Allah feyz mənbəyidir. Allah başqalarına özündən ləzzət vermək üçün, özündən feyz vermək üçün yaradır. Hər şey yaranmaqla ondan feyz alır. Yaranmışlar içində Allahdan ən çox ləzzət almaq qabiliyyəti olan varlıq kimdir insan? İnsanın potensialı bu qədərdir ki, Allahdan ən çox ləzzət ala bilən varlıq insandır. Ən böyük ləzzət ala bilən varlıq insandır. Mələklər də ləzzət alır, amma az ləzzət alır. Niyə insan çox ləzzət ala bilir? Çünki insan dəyişə bilir, böyüyə bilir, arta bilir. Allah insanı yaradıb ki, artsın, böyüsün. Bizi yararlandırmaq üçün bizi yaradıb. Özündən yararlandırmaq üçün. Elə bir müəllim var, elmi var. Elmini xərcləmir başqalarına. Deyər ki, bu nə pis adamdır. Elmindən faydalandırmır. Allah da yaradıb ki, öz varlığından faydalandırsın. Fayda yetirsin başqalarına. Yaradılışının məqsədi bu. Çox vaxt uzalmayayım. Təqdir, Allahın təqdirləri. Başımıza gələn hadisələr, hamısının arxasında onun sevgisi dayanır. Deyir o həkim kimi, siz xəstə kimisiniz, o sizi müalicə eləyir. Həkim xəstəni necə müalicə eləyir? Elə hey başına sığal çəkir, deyir bu acı dərmanı içməlisən. Bilir də içində nələr var. Gündəlik hadisələr gəlir başımıza, hamısını analiz eləyin, görəcək sərəsi içində olan bir xüsusiyyətlə mütənasibdir, uyğundur. Səndə təkəbbür varsa, ya mənim qabağımda sın. Niyə sın? Ona görə yox ki, alçalasan. Sın ki, xoşbəxt olasan, sınmayacaqsansa, birini çıxardacam qabağıma təkəbbürü sındıracaq. Bütün hadisələr var, başınıza gün ərzində gəlir. Hamısını araşdırın, səhərdən axşamacan. Görəcəksiniz, daxili üzün hekayəsidir. Elə bil, sizdə o çıxıntılar var, Allah görür də, özün bilmirsən. Allah gəlir hadisə ilə o çıxıntıları yonur, yontalayır, kəsir, səni insan eləyir. Səni kamil eləyir. Hər bir acı və şirin hadisənin arxasında özün daxilində olan bir xislət var. Biri səni tərifləyir, onun səbəbi var içində. Biri səni təhqir edir, onun səbəbi var sənin içində. Hamısı, hər bir hadisə Allahın məhəbbətidir, müalicəsidir. Diqqətlə baxsaq, deyirin, niyə deyir hesab kitaba çək. Axşam yatanda, deyirəm, bu hadisə mənim başıma niyə gəldi? Biri məni səbəbsiz gəldi, söydü, biz neynirik? Deyir, buna baxıq, pis adamdır bu, məni gəldi, təhqir elədi. Bəli, o pis adamdır, səni səbəbsiz təhqir elədi, cəzasını da alacaq, bunu qoyduq qırağa. İndi qayıd özü ki, mən niyə təhqir olundum, niyə? Deməli, lazım olan qədər özüm Allah hüzurunda kiçiltməmişəm ki, Allah dolayı vasitələrlə məni kiçiltmək istəyir. Ayətullah Kaşiful Qita böyük bir alimdir, arxasında mərcəyi təqlidlər namaz qılır. Məscid dolu əmmaməli ilə, özü də diyanır imam cəmat. Evinə gedir, həyat yoldaşı var bir dənə, elə zülümlər eləyir ona ki, mən utanıram buradan danışmağa. Demək, utanıram. Dostlar xəbər tutur, deyir, gedək bunu talağım verəsən, ya bunu ədəbləndirsinlər, xanımlar filan, ya bunu boşa ayrıl da belə olmaz. Deyir, yox, mən Allahın neymətidir. Mən ki, çıxıram, şişirəm. İndi o şişirəm nəyə deyir, bilmirəm. O çox təvazökar adam. Mən görürəm, mənim arxamda müştəhid namaz qılır. Bir məscid alim ayağıma durur. Mən təbii ki, nəfsim tüğyan eləyəndə gəlirəm evdə Allah onun vasitəsilə ədəbləndirir, otuzdurur mənim yerimdə. Sən kimsən? Odur ki, o mənə rəhmətdir, mən buna dözməliyəm. Cızğımdan çıxmamaq üçün. Belədir Allahın işi. Ailə bir cür ədəbdir, dost bir cür, hadisə bir cür. Hər bir şey Allahın eşqi, məhəbbətinin ifadəsidir, təzahürüdür. İnsan azaddır, amma lap çox azad deyil. Bir qədər azaddır. Mənim ürəyim istəyən hər günah eləyə bilmirəm. Allah tənzimləyir, deyir, olmaz, bədbəxt olar bu. İçimizə baxır. İndi bax, Qədir gecəsində bizə müqəddərat təyin eləyib. Hər bir yaxşı işi görə bilmirəm. Mən istəyirəm gecə namazı qılam, deyir, otur yerində, sən ni deyil. Niyə? İki nənəsini qılacaqsan, ayağın altını görməyəcəksən. Bədbəxt olacaqsan, gecə namazı ki, səni cəhənnəm aparacaq, qılma son yaxşıdır. Yat elə səhər, süpə dursan, böyük şeydir, yaxşıdır. Həqiqətən belədir, izni olmalıdır hər bir təqdirə, hər bir hadisəyə izni, icazəsi olmalıdır. Bəzi işlər var ki, biz istəyə bilərik, yaxşı ya pis, amma onun məhəbbətidir. Hətta bəzən deyim, nəzərimi çəkirəm, günaha düşsün. Çünki günah eləyib özündən narazı olması, ibadət eləyib özündən razı olmasından yaxşıdır.
Görün nə qədər rəhimli, mərhəmətli Allahdır. Nə qədər rəhimlidir, nə qədər mərhəmətlidir. O adamlar ki, aqibəti pis olur, bilirsiniz nə qədər şansdan sonra bu baş verir? Allah bəndəsini rahat buraxmır. Hamımız Allahın ağuşunda dünyaya gəlmişik. Onun ağuşundan çıxırıq, qopuruq, qaçırıq, o bizi buraxır bəyəm. Hər dəqiqə, hər an dalımıza gəlir, nazımızı çəkir, bizi qaytarmaq istəyir, qaytarmaq istəyir. Ona görə o rəzil haqq düşmənlərinə lənət oxunur. Biz niyə? Çünki onlar elə-belə gəlib, Allah qoymaz bəndəsi getsin, o dərəcəyə də rəzil olsun, axıra qədər, yəni onu əlində saxlamağa çalışır. Qorxmaq var ya, Allahdan qorx. Qorxanda da mehriban Allahdan qorx, qorxulu Allahdan yox. Allah qorxusu bilirsiniz nədir? Məhəbbətinə layiqli cavab verməmək qorxusudur. Qorxu belə olar. Bu qorxu ləzzət verir insana. Biz Allahdan qorxunç bir şey düzətmişik ki, ona barmaq yerləyir ki, sən belələməsən səni yandıraram, belələsən səni cənnətə apararam. Bu necə Allahdır biz ona ibadət edirik? Böylərin qorxusu nəyin qorxusudur? Bir adama, bir siz həyatda görmüşsünüz, bir adama çox məhəbbət eləyəndə məhəbbət adamı qorxudur. Deyir, sayılın, bu mən layiq olduğumdan çoxdur, mən buna necə cavab verim? Bunun qorxusu kimi, amma şirin qorxudur bu. Adama məsuliyyət deyilir, stres gətirən qorxu deyil, acı qorxu deyil. Allah qorxusu deyiləndə bu nəzərdə tutulur ki, bu qədər məhəbbətin cavabını necə verəcəm? Bu qədər mərhəmətin cavabını necə verəcəm? Qorxanda mərhəmətli Allahdan qorxun, xahiş edirəm. Mehriban Allahdan qorxun. Mehriban Allahın qorxusu da ləzzətlidir. Oyun eşqbazlıqdır da, bir dənə belə deyək, gəlirsən öz mərhəmətinə sığınırsan, o da sənə nəvaziş eləyir. Həzrət Əli ki, bu qədər cəhənnəmdən danışır, bilirsiniz nə deməkdir? Bu damarın tapıb Allahın, damarın tapıb. Deyir, oy qorxuram, o da sığallayır, qorxma. Bax, bundan ləzzət alır. Bilmirəm, çatır bu sözə yox. O qədər deyir, əzab, əzab, əzab, münacatın qaydasıdır. Tanıyır da kimlə danışır. Deyir ki, bəndəsinə cəhənnəmi rəva bilməyən Allahdır. Adın çəkir, ağlayır. O da heyr, lütfün göndərir ki, narahat olma, mənim sevimli bəndəmsən. Sən Allahın vəlisisən, nəvaziş eləyir, ağuşuna alır. Bu hey deyir, mən cəhənnəmindən qorxuram. Bu aşiqlərin hekayəti bu hekayətdir. Belə bir haldır. Zələmtün nəfsi deyirlər, özümə zülm elədim. Bizim işimiz biz sizə nəyə bənzəyir? İşləri körürük, tövbə budur. Uşaqdır, əlini kəsir, qaçır, ana, mama, əlimi kəstim. O sarıyır, dərman qoyur, sığallayır, deyir, get. Yenə gedib əlimizi kəsir, tövbə budur. Tövbə o deyil ki, məni vurma. Tövbə budur ki, öz elədiyim zülmü özümə, onu əlac elə, müalicə elə. Tövbə uşağın öz əl-ayağını kəsib anasının üstünə qaçması kimidir. Hər dəfə o da dərman eləyir, deyir, can, qurban olaram sənə filan, ondan ləzzət alır. Təzdən gedir, bəziləri daha gedib onu eləmir. Amma bəziləri gedir, yenə eləyir, yenə qaçır o yeni. Allahın işi bizim əyrəskilərimizi düzəltməkdir. İn əhsəntum, əhsəntum lə ənfusikum. Və in əsəətum fəlləha. Deyir, yaxşılıq eləyən özünə eləyib. Pislik eləyən də özünə. Amma bu yandan nə deyir? Qərib Allahdır. Doğrudan da. Mehriban Allahdır. Çox mehribandır. Bizim bütün yaxşı işlərimiz özümüzə xeyir verir. Pis işlərimiz özümüzə ziyan. Amma nə deyir? Deyir ki, mən də əcir verəcəm. Axı, əcir day niyə? Əvəz niyə? Deyir, heç mən. Həl cəzaül ihsan illəl ihsan. Bəndən mənim sözümə qulaq asıb mənə yaxşılıq eləyib. İlahım, mən sənə nə yaxşılıq eləyə bilərəm, nə mərhəmət eləyə bilərəm, nə ehsan eləyə bilərəm. Deyir, yox, mən səni yaratdım, dünyaya göndərdim. Mümkün olsaydı dünyaya getməmiş cənnətə gedəsən, ora aparardım. Mümkün deyil, necə yəni sənin gücün çatmır? Yox, sənin qabiliyyətin yoxdur dünya mərhələsini keçmədən cənnətə getməyə. Mələk yaratmışam da, elə cənnətdə yaranıb cənnətdə də qalır. Amma sən başqasan axı, sən gərək məndən daha çox ləzzət alasan, feyz alasan, onun üçün dünyada gərək çarpışasan. Bu zəruri mərhələdir və bunun əziyyətlərini də mən boynuma götürürəm. Sənə minnətdarlıq edirəm. 10 dəfə öz xeyrimizə olan əməllərə görə o da təşəkkür eləyir.
10 dəfə, 100 dəfə, 1000 dəfə. Ona görə insan cənnətdə deyirlər qiyamətdə teyrət içində qalır ki, axı mən neynəmişəm, mən neynəmişəm, sözümü eləmişəm. Bunun mükafat niyə görə verirsən buna görə? İmam Səccad Əleyhisselamın duasında var. Deyir ki, məni bağışlamasan əzaba düşəcəm, dözə bilmərəm. Bağışlasan başıma nə çarə qılım. Bağışlasan xəcalətimlə neyniyim. Bağışlasan neyniyim. Bağışlamağım bir dərd, bağışlamamağım bir dərd. Bax, belə münazət eləyə insan Allahla. Mən yazdıqlarımın üzərindən keçirəm. Bir şeyə işarə eləyim, sözümü tamamlayayım. Bir şeyə işarə eləyim, biri budur ki, insan bax bu mərhəmətə inansa, Allah onu yandırmayacaq. Deyə bilərsən ki, Allahın məkrindən amanda arxain eləyirsən. Arxainlik başqa şeydir. Arxainlik bir sinədir. Deyə, neynəmişəm, heç cəmaat ev yıxır. Bu heç. Bu bədbəxt insandır. Əl-əl-əssalam deyir, zələmdir nəfsi, özümə zülm elədim. Bu deyə, mən neynəmişəm ki? Bu heç. Bir süs hansı ümiddən söhbət gedir. Baxır cinayətinin böyüklüyünə. Deyir, mən layiq deyil sənin bir dənə sözvə yox deyəm, əmrindən çıxım. Narahat olur. Ondan sonra deyir, amma sənin lütfüvə mən yəqinim var. Lütfüvə yəqinim var. O yəqinə görə Allah qiyamətdə də olsa insanı bağışlayır. Hətta qiyamətdə bu ümid olsa. Allahın axırıncı sözüm budur. Mərhəmətini, məhəbbətini, eşqini, lütfünü başa düşməyin yollarından biri nədir? Özün mehriban ol. Özün mehriban ol Allahın yaratdıqlarına qarşı. Onda Allahın məhəbbətini daha yaxşı başa düşəcəksən. Çalışın qardaşlarım və dəyərli bu namaza gələn insanlara müraciət edirəm. Çalışın elə yaşayın ki, cəmaat desin ki, bu məni bağışlayacaq. Buna yaraşmır bağışlamamaq. Cəmaat sizə baxsın, desin ki, bundan pisliyi gəlməz. Belə olsuz, bəli, 5-10 nəfər də su istifadə eləyəcək, 100% eləyəcək. Amma eybi yox da, qoy eləsinlər. Böyüklərin sayəsində həmişə belə insanlar olub. Bunlar onları bağışladıqca, ağıllı insanlar, üstün insanlar, fəzilətlilər deyib, bu məni bağışladı, axı day buna pislik eləmək olmaz. Amma rəzil insanlar necədir, bağışlayana cürət tapan, cürət tapır. Üz verinci astar istəyir, qoy istəsin, onun da həyat yolu odur. Sən bağışlamağı əsirgəmə. 5 nəfər də qoy üzdüləşsin, necə deyim, da bəzi sözlər var, onu istifadə eləmək istəmirəm. Qoy ayağı yer tutsun, qoy su istifadə eləsin sənin səbrindən, mərhəmətindən qoy eləsin, amma bağışlamağı bacar. Özün səbəbsiz adamlara yaxşılıq eləsin, onda başa düşərsən ki, Allah səbəbsiz bəndələrinə yaxşılıq eləyir. Mehriban ol. Bax, sizin hamınıza yəqin həyatda əziyyət eləyən adamlar olub. Dost ya düşmən. Bəzi zülümlər var ki, deyir, o ictimai düzəni pozur, o başqa. Bir də var şəxsi-şəxsi məsələlər, şəxsi pisliklər. Bir neçə dəfə təcrübə eləyin, sizə şəxsi pislik eləyən insan, gedin, duyulun ki, ilah, səndən xahiş edirəm, buna əzab vermə mənə görə. Neymət ver. Mən keçdim haqqımdan. Sən belə mehriban olanda onda Allahın mehribanlığına inanmağa başlayırsan. Deyirsən, mən kiçik bir nöqtəyəm, bu qədər mehribanamsa gör ki, məni yaradan Allah nədir? Məni yaradan, hamımızı yaradan Allah nədir? Bəziləri başa düşmür. Deyirsən, İmam Zaman səni çox istəyir. Deyir, niyə? Mən neynəmişəm ki ona? O qədər eqaist adamdır, qarşılıqsız sevmir heç kəsi. Başa düşmür ki, adamı qarşılıqsız necə sevmək olar? Bir iki dənə qarşılıqsız yaxşılıq eləyin. Başqalarını sevin ki, o məhəbbəti dərk eləyə biləsiniz. Və bunun yer üzündə ən gözəl təzahürü İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlasıdır. Görün, necə mən demişəm Məhərrəmdə, and içə bilərəm Allaha ki, mənim fikrimcə İmam Hüseynin ən böyük dərdi onu öldürənlərin hidayəti idi. İnanarsınız buna. Buna inanmayan İmam Hüseyni tanımayıb. Heç onun rocəsini ağlaya da bilməz. İmam Hüseynin məzlumiyyətinin əsası bundaydı ki, İmam Hüseyn gəzirdi o səhranı, onu öldürənlərin dərdi ilə yanırdı ki, bunların axırı necə olacaq. Əl-Yəsxər qucağında oxlananda dedi, ha onun əleyyə, mənim üçün çox asandı. Ma nəzələbi, mənə bu nazil olan bu bəla, ənnəhu,
Bi'aynillah. Çünki Allahın gözünün qabağında baş verir. Bu bir sözü nə demək idi? Qəlbindən müğayət idi ki, ürəyim sınmasın ki, bəla nazil olar. Şans qalsın hələ bunlara. Şans qalsın. Fürsət qalsın. Öz qəlbini, çünki övliyanın qəlbi sınanda Allah dərhal cəza verir. Hələm Ustad Şahabadi, Əllamə Şahabadi nə qədər kiçik idi İmam Hüseynlən? Deyir, bir nəfər onu təqqir elədi, azı söz dedi. Bir saat keçdi, dedilər ki, öldü. Dilinə yara çıxdı, dil böyüdü, şişdi, nəfəsi kəsildi, öldü. Deyir, axıracan yanırdı ki, kəş onun cavabını verərdim, ürəyim sınmazdı, ürəyim sındı, Allah da intiqam aldı. Ürəyimə saldım, özünü deyir, qınıyardı axıra qədər. İmam Hüseyn əleyhissalam da ürəyini əldə saxlayırdı. O, orada cavab verməklə yox, Allaha deyirdi ki, mənə görə cəza vermə. Ən ağır məqamlarda deyir, Allah, mənə görə yox, mənim üçün asandı, mən dözərəm. Mən dözərəm, tək bunlar hidayət olsun, tək bunlar düz yolu tapsın. Allahın fəryadı idi İmam Hüseynin fəryadı. Ona görə deyir, Allahın qanı, məcazi mənadır. Allah elə bil ki, rəhmətini onunla yerə indirdi ki, görün, hara qədər gedə bilirəm sizin üçün. Görün, haracan gedərəm. Yəni, nəuzubillah, mümkünsüz bir şeydir, mümkünsüz bir şeydir. Amma mümkünsüzü fərz eləsək, Allah insan olsaydı, bu qədər fədakarlıq eləyə bilərdi insanlıq yolunda ki, İmam Hüseyn elədi. Bu qədər fədakarlıq eləyərdi. Ki, düzdür, fərz mümkünsüz bir fərzdir. Amma izah etmək üçün deyirəm, mərhəmət, rəhmət İmam Hüseynin Kərbəlasının timsalında zuhur elədi. Çox başınızı ağrıtdım. Sözün qısası istəyəndə Allahın lütfündən istəyək və bu lütfi kəşf eləyək, təfəkkürlə kəşf eləyək. Bu lütf şəffaf lütf deyil, amma onun gözəlliyi onun gizliliyindədir. Bəzən əmr kimi göstərir, bəzən təhdid kimi görsənir, bəzən əzəmət kimi görsənir, bəzən təqdirinə nəsə xoş xoşumuza gəlmir, amma hamısına diqqət eləsək, bir pısıltısı var Allahın ki, mənim bəndəm səni sevgimdən yaratmışam, sənə aşiqəm, neynirəmsə dərdən qabıqdan çıxıram sənin xoşbəxtliyin üçün. Nə mənim mən deməyə ehtiyacım var, nə mən bəndəmi təhdid eləyənəm, nə müqəddəratımda səni sıxıntıya salmaqda səni əziyyətə salmaq niyyətim var. Bütün bunlar hamısı sənin xoşbəxtliyin üçün, sənin səadətin üçündür. Allah bizi öz fəzlindən, rəhmətindən naümid eləməsin inşallah. Əudu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əqtaynəkəl kəvthar fəsallilə rabbikə vənhar. İnna şənəkə huvəl əbtər. Sədəqəllahu aliyyul azim.